Dragi prijatelji, za nočešnji večer, za žetev bi lahko rekli, čeprav v tem pozno jesenskem oziroma že zimskem času, je značilno, da smo seveda veseli in hvaležni za leto, ki je za nami. In je to priložnost, da še enkrat na kratko razmislimo o poslanstvu socialne akademije. Če vaša pravičnost ne bo večja, kakor pismoukov in farizejev, nikoli ne pridete v nebeško kraljestvo. Ali pa, iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravico in vse drugo vam bo navrženo. Ali pa, izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica. Teh nekaj različnih Jezusovih besed jasno nakazuje, da smo kristjani prebivalci dveh svetov, minljivega zemeljskega in večnega Božjega. Živimo v svetu, na svetu, pa nismo od sveta. Odslej naj bodo tisti, ki ta svet uživajo, kakor da ga ne bi uživali. Zakaj podoba tega sveta je minljiva, piše v istem duhu in smislu tudi apostol Pavel Korinčanom. Smo na svetu in to z obema nogama, ne kakor kakšna sekta, ki živi sama zase in se za svet okoli nje ne meni. Ne bežimo pred svetom, če tudi nismo otroci tega sveta. Na svetu smo vsej odgovornosti zanj. Toda ravno, ker smo odgovorni zanj, skušamo živeti več kako samo zemeljsko in posvetno življenje. Živimo za vrednote, ki presegajo svet. V svet vnašamo poglede in delamo dejanja, ki presegajo to, kar je razumno in smiselno z vidika tega sveta. Zato lahko ljudem tega sveta nekaj damo, česar iz samega sveta ne izhaja, če tudi svet ravno to najbolj potrebuje. Vera ne gradi vzporednega sveta, nekega drugega sveta, ampak predpostavlja, predvsem pa dopolnjuje in presega ta svet človekove osebne in družbene danosti, v kateri živimo. To je izrazito krščansko, še več katoliško stališče, zelo dialektično. Ljudje smo ustvarjeni za nekaj, kar je večje kakor to, kar nam lahko svet da, ali kar lahko na tem svetu sami ustvarimo ali proizvedemo. Čeprav svet tega, kar je najbolj potrebno zanj, iz samega sebe ne zmore, vendar to svet tudi najbolj potrebuje. Svet potrebuje nekaj, česar iz samega sebe nima. In to so vrednote krščanskega življenja, to so nova spoznanja in novi, močnejši nagibi in volja, da evangeljska spoznanja uresničimo. V svojem ravnanju imamo ljudje dve možnosti, med katerimi vedno nihamo, ali da ravnamo dosledno samo z vidika svojih interesov in tako, kako nam ustreza in nam koristi, kar nujno pripelje v nasilje, ali pa da ravnamo tako, kako je pošteno, prav in razumno, če tudi nam ni v neposreden prid. To ne velja samo za ravnanje posameznikov, ampak tudi za družbeno in politično ureditev države. Država je lahko narejena tako, da je v korist enemu človeku, teda je to tiranija ali diktatura, oziroma eni skupini ljudi, eni stranki, partiji, plemstvu, neki kapitalistični skupini, finančnemu lobiju, teda je to oligarhija, aristokracija, ali pa vsem državljanom, ki jo sestavljajo. Samo to slednje je moralno sprejemljivo in samo, če je država narejena tako, da služi skupnemu blagu in skupni blaginji vseh državljanov, izvaja svojo oblast in avtoriteto upravičeno in legitimno. V sodobnem svetu je to najprej pravna država, ki spoštuje človekove pravice. Potem pa je to tudi socialna država, ki porazdeljuje skupno bogastvo vsem in uresničuje socialno pravičnost. Načelo pravičnosti se že od poganske antike naprej glasi vsakemu, kar mu pripada. Pri tem je odločilno vprašanje, kaj nam sploh pripada, do česa smo upravičeni. Kdor veruje, da smo ljudje otroci istega nebeškega očeta in to vsi ljudje brez razlike, ker smo med seboj bratje in sestre, bo vedel, da bogatstva in dobrine tega sveta pripadajo tudi vsem ljudem in vsakemu od njih. Vsi imamo pravico do soudeležbe pri skupni blagini. Država pa ima dolžnost, da skrbi za to. Če država tega ne dela, ampak služi samo enim in podpira njihovo nasilje in izkoriščanje drugih, izgublja svoj smisel in svojo upravičenost, podpira zakon džungle, kjer vladajo močnejši in ne tisti, ki imajo bolj prav. Država ima za vas izpolnjevanje svoje naloge, da uresničuje in brani pravičnost med ljudmi, s tem pa tudi mirno sožitje, varnost in sodelovanje, tudi potrebna sredstva, to je zakonodaja in sodišča. Edino ona ima tudi pravico, da v skrajnem primeru v ta namen uporabi tudi silo, policija ali vojska. Vloga države je pri tem nedomestljiva. Toda voditelji države, politiki so ljudje, ki so vedno izpostavljeni nevarnosti, da bi namesto tega začeli koristiti le sebi in skupinam, katerim pripadajo. Zato je potrebno, da obstajajo v državi posamezniki in še bolj združenja in ustanove, ki ohranjajo med državljani močno in živo moralno zavest družbene pravičnosti. Sodobna, svobodoljubna, sekularizirana država živi od predpostavk, ki jih sama ne more zagotavljati, ugotavlja znani nemški pravni teoretik. Gre za moralne predpostavke, za moralno zavest med državljani, za zavest o pravičnosti, poštenju, medsebojnem spoštovanju in solidarnosti. Če te zavesti med državljani ni, država ne more normalno delovati. In tu je sedaj mesto in naloga cerkve in njenega družbenega nauka. Uresničevanje družbene pravičnosti je seveda najprej naloga in dolžnost politike in državnih oblasti. Toda zato potrebuje država pomoč. Cerkev ji lahko prispeva dvoje. Prvič, jasnejše in pravilnejše moralne poglede in nazore in drugič, na osnovi svojih verskih pogledov na Boga, svet in človeka, krepkejše spodbude in odločenost svojih članov, da imajo pogum in voljo to tudi delati in se za to v javnosti boriti. Temu služi tudi naša socialna akademija in to vsako leto bolj uspešno. Veseli smo, da lahko danes s podelitvijo diplom damo naši državi, narodu in cerkvi zopet novo generacijo mladih ljudi, ki so pripravljeni in usposobljeni delati za to, da bo v naši domovini več pravičnosti in temeljnih krščanskih vrednot, kajti verjamemo, da je naša prihodnost v Evropi veliko bolj kakor od, na primer, uspešnega prevzema evra in podobnih, sicer legitimnih, potrebnih in hvalevrednih naporov, odvisna od temeljnih evangeljskih vrednot, na katerih je zgrajena evropska civilizacija, ne glede na to, ali hoče to pošteno in odkrito priznati ali ne. Hvala lepa.